Labdien, mani sauc Ainārs Ašaks, stāstīšu par Baltijas ceļu, par šo nozīmīgo notikumu pirms 25 gadiem un epizodi, kas saistās ar helikopteru lidojumu, kā to atspoguļājam mēs, žurnālisti, reportieri no augšas. Pāris nedēļas pirms Baltijas ceļa panorāmā žurnālistē Veltē Puriņē bija tāds ierosinājums, ka vajadzētu to padarīt interesantāk un pastāstīt, lai tas Baltijas ceļa atspoguļojums būtu tāds, varbūt ne no zemes, bet no augšs, jo viņi zināja, ka man ir pazīstams cilvēks, kurš strādā mežu ugunsdrošības dienestā. Un es arī parunāju, viņam bija iespējams sarunāt helikopteri, jo viņi to ikdienā izmantoja, lai pārbaudītu mežu ugunsgrēkus. Nu, pateicu to Everam Mežulim, viņš savukārt sazinājās ar civilās aizsardzības dienestu, kuriem bija šis helikopters aviācijai. Un Aivars Mežulis man teica, jā, es šo lietu akceptēju, mēs varam lidot. Pienāca 23. augusts. Es saorganizēju šos cilvēkus, arī Velti Puriņi teica, nu tad lidojiet. Sākumā bija doma, ka lidos savādāks ekipāžas sastāvs, bet pēdējā brīdī pateica, ka bez manis tur vēl lidos Edvīns Inkens, Jūris Kaža. Un arī helikoptera ekipāžā vēl bija pilots Oļegs Korše, eskorta komandieris, helikoptera eskorta komandieris pats sēdās pie stūris. Un arī vēl Jūris Kaža un Mārtiņš Andersons, Latvijas televīzijas operators. Pulkstens bija 5 vakarā, devāmies ar mikroautobusu līdz Siguldai, jo no Spilvas lidlauku, kur vajadzēja pacelties helikopteram, bija diezgan nereāli lidot, jo tur vēl kontrolēja to padomju spēki. Nu, tad iekāpšana bija Siguldā. Piebraucām pie Raibā suņa, toreiz tā kafēnica tur sauc, un iekāpām helikopterā. Oļegs Korše nezināja, ka tur starp šiem ekipāžu lidotājiem būs arī Jūris Kaža, kurš tobrīd bija Zviedrijas brīvais žurnālists. Nu, mums lidojums no Siguldas līdz Cēsīm. Tādu maršrutu izvēlējāmies jau iepriekš, un Edvīns Inkens, tā kā arī bija PSRS augstākās padomes deputāts, tad nosēšanās bija Cēsu lidlaukā, kur arī redzējām visus Baltijas ceļa dalībniekus no augšu, te jau redzējām pa ceļu, un pēc tam arī lidlaukā tur bija neliela tikšanās ar tiem dalībniekiem. To mēs nofiksējām, ierakstījām sarunas ar cilvēkiem, aptuveni pusstundu, 40 minūtes, un pēc tam mūsu lidojums no Cēsīm līdz Zaķisalai. Lidojums bija ļoti iespaidīgs, jo no augšu redzējām to cilvēku roku ķēdi, kas ir viens pie otra stāvēja cilvēka deg ugunsskuri, un mēs sajūtām to milzīgo enerģētiku un to siltumu, kas apakšā strāvoja, pēc kā cilvēki ilgojās. Tas liekas bija, šis moments bija pats tas kulminācijas moments mūsu neatkarības laika atgūšanā. Šis Baltijas ceļš, kurš parādīja, ka cilvēki tiešām ir ļoti vienoti no Igaunijas, Latviju līdz pat Lietuvai. Un safilmējām, protams, materiālu gan no lidojuma, gan arī pēc tam, kad bijām zemē, un to viss pārraidījā Latvijas televīzija. Tad nolaidāmies, pulkstens bija laikam 8 vakarā, nosēdāmies pie Zaķisalas, un televīzijas kameras bija pavērstas pret helikopteru, kaut gan iepriekš jau bija norunāts, ka kameras īsti nerādīs, jo Jūris Kaža tobrīd vēl bija rietuma žurnālists, un rietuma cilvēkiem nebija atļauts no gaisa filmēt, kur nu vēl atrasties helikopterī. Protams, to visu tad parādīja tiešajā ēterā, pēc tam Edvīns Inkens ar karstiem materiāliem devās uz studiju, tur vēl Puriņi intervēja, un saruna bija ar Edvīnu Inkenu par šiem iespaidiem, par redzēto no gaisa. Nu, pagāja pāris nedēļas un sekoja Valsts drošības komitejas paziņojums, kurā tika norādīts, ka ir pārkāpta gaisa telpa, ārzemju pilsonis ir bijis helikoptera ekipāžā. Nu, savā ziņā viņi mēģināja parādīt to, ka, lai kaut kādā veidā izrādītu to pretestību un kaut kādā veidā kaitētu tam, ka notika šāda pašdarbība, nesaskaņojot ar to, kas lidos. Helikoptera ekipāžu komandieris Oļegs Korše atzina, ka viņš nezināja, ka starp lidotājiem pasažieriem būs arī Juris Kāža. Viņš, protams, uzņēmās lielu atbildību, nu, un lielas nepatīkšanas sekoja tieši Oļegam Koršem. Vēl Aivars Mežulis arī kā meža uzraudzības dienesta darbinieks tika izsaukts uz pratināšanu drošības komitejas mājā. Nu, lielas represijas nesekoja, bet nu, tāda pabaidīšana, jo tas jau bija 89. Gads. Visi notikumi jau bija tajā pašā, varētu teikt, tādā epicentrā, kad viss gāja uz labo pusi. Protams, vēl divi gadi bija jāgaida, bet nu, tautas fronte aktīvi darbojās un nekādas lielas represijas nebija. Es tajā brīdī atrados Francijā ar vienu pašdarbības kori, nu, un to paziņojumu saņēmu telefoniski, uzzināju, ka Rīgā ir tāds paziņojums, kad mēs esam nu, it kā pārkāpuši savu, nu, šos noteikumus neesam ievērojuši un esam lidojuši. Atmiņas par Baltijas ceļu, ko lai vairāk pasaka. Es domāju, ka tas bija notikums, kas paliks visu mūžu atmiņā, un ar to es lepojos, ka man bija šāda iespēja no augšas redzēt, piedalīties Baltijas ceļā, nevis sadodoties roku ķēdē, bet tieši arī virs šīm rokām, velkot paralēlas arī gaisa, telpā šo Baltijas ceļa strāvojumu.